Tak na začátek chci říct, že dnešní kázání se jmenuje se mlčení. Jirka, ten na to přišel. Víte, jak dlouho jsme mlčeli? 30 vteřin. Většinou, když je ticho, tak člověku se zdá, že to jako neutíká, že jo? A přečtu tady na začátek z kazatele známý místo ze 3. kapitoly. Tady napsáno, všeliká věc má jistý čas a každé předsevzetí pod nebem svou chvíli. Je čas rození i čas umírání. Čas sázení, čas vykopávání toho, co vsazeno bývá. Čas mordování, čas hojení, čas boření a čas stavění. Čas pláče, čas smíchu, čas smutku, čas poskakování. Čas rozhazování kamení, čas shromažďování kamení, čas objímání, čas vzdálení se od objímání, čas hledání a čas ztracení, čas chování a čas zavržení, čas roztrhování a čas sešívání, čas mlčení a čas mluvení, čas milování a čas nenávidění, čas boje a čas pokoje. Když byste se asi zeptali, co tohle vlastně v té Bibli znamená, tak to znamená jednu strašně jednoduchou a prostou věc. Že věci se v životě mění a měnit se budou. Že nic z toho, co dneska máš, ti nezůstane na pořád. Někdy má člověk pocit, že to je úplně perfektní, ale tak to nezůstane. A někdy má pocit, že už to nikdy lepší nebude, ale tak to taky nezůstane. Věci se budou pořád měnit, neustále. Všechno je v pohybu. A stále se budou věci pohybovat. Není tady nic úplně pevného a stabilního v tomto světě. Ve zjevení 8. kapitole tady je napsáno. A když beránek rozlomil pečeť sedmou, nastalo na nebi mlčení téměř na půl hodiny. Potom jsem viděl, jak sedmi andělům stojícím před Bohem bylo dáno sedm polnic. Jiný anděl předstoupil se zlatou kadidelnicí před oltář. Bylo mu dáno množství kadidla, aby je s modlitbami všech posvěcených položil na zlatý oltář před trůnem. A vystoupil dým kadidla spolu s modlitbami posvěcených z ruky anděla před Boží tvář. Tu vzal anděl kadidelnici, nahrnul do ní oheň z oltáře a vrhl jí dolů na zem. A nastalo borácení, hřímání, blesky a zemětřesení. Tady je popsaná nějaká událost, která se odehrávala mimo náš svět, že beránek tam rozlomuje sedmou pečeť. A tam je napsáno, že v nebi nastalo mlčení, které trvalo půl hodiny. Ale proč? Proč nastalo to mlčení? No protože to je jako, když třeba, to je, oni věděli, co se stane, že, co to vyvolá, že na zemi se něco stane špatného, tam stane něco, co převrátí mnohé věci na ruby. Je to jako, kdybyste viděli padat letadlo plný lidí, který hoří, že jo, tak většinou člověk umlkne, že jo? Je sticha. Jako v tu chvíli začít mluvit je přinejmenším nevhodný nebo trapný, anebo kdybyste v tu chvíli řekli, já dneska jdu lyžovat odpoledne, nepůjdeš taky. Nebo kdybyste řekli, a slyšel jste tenhle vtip, to je vrchol nevkusu, netaktu, hlouposti člověka. Proto nastalo to mlčení, protože Je to, jak když někdo stojí na střeše na římse a chystá se skočit, tak všichni zmlknou, koukají a čekají, co bude, co se stane. Jistě jste četli knihu Job a určitě jste četli o těch třech přátelích. Já bych se chtěl zeptat teďka, pokud jste někdo s tím aspoň trošku obeznámenej, co jste slyšeli o těch přátelích Jobových? Co jste o nich slyšeli? Slyšeli jste o nich něco? Četli jste o nich? A co myslíte o nich? Máte na ně nějaký? Co se o nich obyčejně jak jako říká?
No, ty Jobovi přátelé jsou takový jako, oni trochu reprezentují to, s čím se setkáváme, jakoby, protože Job trpěl a to jeho trpění bylo jakoby neuchopitelný a oni tomu začali říkat takový ty...
No, bylo o nich slyšeno dobrý nebo špatný? Spíš. Kam byste to...
Spíš špatný.
Kam byste to dali?
Spíš špatný.
No, já jsem taky slyšel o nich špatný.
Ale já... Jo.
Ale já...
Jsem možná názor. Ale to no. Taky starický můj rozhovor.
No. No, prostě oni nerozuměli tomu, a nerozuměl tomu ani Job, co se stalo v zákulisí, co se stalo v boží blízkosti. Takže jak Job, tak i oni byli pokáraní Bohem nakonec. Ale já chci dneska se silně zastat těch jeho přátel, protože to byli, já tvrdím, že to byli kvalitní, dobrý lidi. Bohabojní, ty, kteří hledali Boha, kteří za něco stáli. A z čeho to vychází, je prostě krátká tady ten text. O tom všem zlem, co Joba potkalo, se doslechli jeho tři přátelé. A přišli ze svého místa. Elifas Temanský, Bildad Šůvský a Sofar Namácký. Dohodli se spolu, že mu půjdou projevit soustrast a potěšit ho. Rozhlíželi se po němu zdaleka, ale nemohli ho poznat. Propukli v hlasitý pláč, roztrhli své řízy a rozhazovali nad hlavou prach k nebi. Seděli potom spolu s ním na zemi po 7 dní a 7 nocí a slova k němu žádný nepromluvil, neboť viděli, že jeho bolest je nesmírná. To byli skuteční přátelé. Umíte si představit, že byste šli za to, že už za ním šli, že věděli, že se mu něco stalo a šli ho navštívit, projevit soustrast a potěšit ho. Rozhlíželi se zdaleka, ale nemohli ho poznat, že Job se tak změnil tím utrpením, že ho prostě nemohli poznat. A když to viděli, tak propukli v pláč, roztrhli ty svoje kabáty, ty svoje řízy a házeli prach nad hlavu. A potom si sedli, ne že někam chodili spát, ale sedli si k Jobovi, do toho prachu, do toho popela, kde on seděl a škrábal se střepem a 7 dní a nocí tam s ním byli. A seděli a mlčeli. Protože viděli, že jeho bolest je nesmírná. Jakýkoliv slovo, který by řekli, by nestačilo. Cokoliv by chtěli vymyslet, bylo málo. Prostě asi to bylo něco, co sami ještě neviděli. Takhle si představuju skutečného přítele, který tohle sdílí. Já spíš jako člověk vidí úplně jiné věci. Tak, jak se máš, a dobrý, jde to, no víš, já už budu muset, já musím ještě, mám tam spousta věcí a tamhle musím ještě a tohleto. A tak, jako, tak já už jdu, tak ahoj. Takhle to chodí běžně. Není čas. Někdo by řekl, proč tam s ním budu sedět 7 dní a nocí, že jo, prostě, čím bych mu tak asi pomohl. Víte, já si myslím, že Job vůbec neměl chuť s někým mluvit, že vůbec neměl chuť s někým jako něco mu vyprávět. Představte si, že přijdete o všechno, o děti prostě, o všechno. Co byste ještě tak k tomu jako chtěli říct? Že? Já si myslím, že Job s ním mluvil proto potom, že tam s ním byli. Že tam prostě s ním byli a mlčeli. My jsme tady mlčeli půl minuty. A už to tady s náma šilo, že jo? Sedněte si 7 dní s někým a mlčte. A věřte, že to má nějaký význam. Pak spolu začali mluvit a neshodli se. Na to, co se dělo a proč se to dělo, měli úplně jiný názor. A mírili se jak ti přátelé Jobovi, a mýlil se i Job. Všichni se mýlili. Bůh za celou knihu Job mluvil jenom 2x. Bůh mluvil v zákulisí se Satanem, pak celou dobu mlčel a pak promluvil až úplně nakonec. A chci říct, že někdy sdílet s člověkem něco, nějakou bolest, neznamená pořád něco říkat. Pořád něco vyprávět. Někdy je potřeba jenom bejt s tím člověkem. Ale aby to tak bylo, tak musí člověk nějak rozumět moudrosti. A proto já tvrdím, že ty Jobovi přátelé byli dobrý lidi. Že to byli skuteční přátelé. Byli to lidi, kteří možná ne všechno věděli a v mnohých se mýlili. Ale byli to poctiví a čestní hledači pravdy, a byli to skuteční přátelé. Tyhle lidi zaslouží pochvalu. Bůh vlastně nakonec je kárá, že jo? A říká jim, běžte, přineste tuhle oběť a dobrý. Jako Bůh je nějak nezavrhnul. Ty řekl jim, že se pletou, a Jobovi řekl ale to samý. Jobovi řekl taky, že se plete. Teď bych si nakonec jenom tady podíval se na toho Joba, co tam nakonec se vlastně stalo. Tady proběhne celý ten rozhovor Jobův a jeho přátel a já si myslím, že ten rozhovor netrval tak dlouho, jako to sezení v tichu. Že delší bylo to sezení bez mluvení, a myslím, že ten rozhovor tak dlouhý nebyl. A tady se říká, Hospodin řekl Jobovi toto. Smí se člověk přijít s všemocným, smí ho kárat? Ten, kdo Boha obvinil, ať odpovídá. Job na to Hospodinu odpověděl. Co ti odpovím, když jsem tak bezvýznamný, kladu si ruku na ústa. Jednou jsem už promluvil a nevím, co odpovědět. Ba i podruhé, ale nemohu pokračovat. Na to odpověděl Jobovi ze smrště Hospodin slovy. Nuže, opaš si bedra jako muž, budu se tě ptát a poučíš mě. Chceš skutku rušit můj soud, prohlásit mě za své volníka a sám zůstat spravedlivý? Dokud mluvil Job s těmi přáteli, tak vždycky byl argument na argument. Tam prostě to je vždycky jako jedna jedna. A já to vidím takhle a Job, a já to vidím takhle. A ne, takhle to není a já to vidím takhle a já to zase vidím takhle. Prostě vždycky, prostě takový ping-pong, který měl vždycky nějakou odpověď. A nakonec, úplně nakonec, když Bůh to pozoruje a mlčí, se do toho vkládá sám. A teprve, když Bůh promluvil k Jobovi, tak Job říká, kladu si ruku na ústa, jednou jsem mluvil a už nevím, co odpovědět. Ba i podruhé, už nebudu pokračovat. To je jinýma slovama říká, už budu sticha. Nemůžu pokračovat v čem? No prostě jo, pochopil, že nemůže pokračovat v tom mluvení, v tom, co říkal. Protože pochopil, že byl na omyl, že se mýlil. Jeho odpověď je ticho. Přestal mluvit. Začal mlčet. O kapitolu dál se říká, Bůh říká Jobovi, kdo mě čím předešel, abych se jemu odplácel. Cožkoliv je pod nebem, je mé. Hle, čekat na něho je ošidné. Při pohledu na něho se člověk hroutí. Není odvážlivce, který by ho dráždil. Kdo potom obstojí přede mnou? Kdo mi napřed něco dal, abych mu to musel splatit? To je prostě boží řeč k ním. Co na to říct? Že jo? Nic. Je to tak? Je to pravda. A závěr je tenhle ten. Tedy odpovídá Job, Hospodinu řekl, vím, že všechno můžeš a že nemůže překaženo býti tvému myšlení. Kdo je to ten, ptáš se, kdo zatemňuje radu Boží tak hloupě? Přiznávám se, že jsem tomu nerozuměl. Divnější jsou ty věci nad mou stížitelnost, aniž jich můžu poznat. Vyslýchej prosím, když bych koli mluvil, když bych se tebe tázal, oznamuj mi. Toliko jsem slýchal o tobě, nyní pak i oko mé tě vidí. Pročež mrzí mě to a želím toho v prachu a popeli. Já to přečtu ještě v ekumenickým. Job Hospodinu řekl, uznávám, že všechno můžeš a že žádný záměr tobě není neproveditelný. Kdo smí nerozvážně zatemňovat úradek Boží? Ano, hlásal jsem, čemu jsem nerozuměl. Jsou to věci pro mě příliš divoplné, které neznám. Rač mě vyslyšet a nech mě mluvit, budu se tě ptát a poučíš mě. Jen z doslechu jsem o tobě slýchal, teď však jsem tě spatřil vlastním okem. Proto odvolávám a lituji všeho v prachu a popelu. Jedna z božích rad, který nám písmo říká, je tohle. Když jdeš do božího domu, buď rychlejší k slyšení než k mluvení a přinášení obětí bláznu, protože ty nevědí, že činí něco zlého. A ten závěr té Jobovy řeči, k tomu chci říct jenom ještě tohleto, že takhle se nějak nachází moudrost. Takhle Job prošel těma věcma a nacházel moudrost. A říká o sobě, vůbec jsem tomu nerozuměl. Slýchal jsem o tom. Ta moudrost se nenajde u televize s čipsama a takových věcí. Moudrost musíme hledat jako skrytý poklady. S větším úsilím, než hledá se zlato a drahý kamení. Jestli jste viděli cestu na Klondike někdy, jak zlatokopové šli hledat zlato, všechno prodali, všechno vsadili většinou na jednu kartu. Já jsem tady říkal jednou, že to bylo 250 tisíc lidí, kteří se vydali na tu cestu. Téměř polovina jich nedošlo vůbec na místo určení. A myslím, že těch, kteří zbohatli skutečně, bylo 400 z těch 250 tisíc. To je důležitý teďka. Důležitý je, že ty lidi v tom nasazení hledání umírali už cestou. V tom mrazu nebo při různých úrazech. A hledali zlato. A Bible říká, že jestli chceme najít moudrost, tak nemůžeme mít nasazení menší. Že to nejde jako dělat všechno tak nějak a pak jako nějak levou zadní to nějak jako pochytat. A kéž by nám Bůh dal, aby jsme poznali, kdy je moudrost mlčet. Pane Bože, prosím za nás, za všechny, aby jsme porozuměli tomu, co je důležitý ve tvých očích. Aby jsme porozuměli, to je, kdy je napsáno, kdy je čas mluvit a kdy je čas mlčet. Děkuju za svědectví těch přátel Joba, kterým opravdu na něm záleželo, který hledali s ním tu odpověď, když neúspěšně, tak prosím, aby takový lidi jsme kolem sebe taky měli, aby nám byli k požehnání. Amen.